Nu, 13 gadi ir pagājuši. Nu, kā man
tolaik, kad šī sieviete, sauksim viņu par Ievu, aptuveni 40 gadu vecumā stājās grūtniecības uzskaitē, vietējā slimnīcā ginekoloģe nenozīmēja izmeklējumu, kurā atklātu augļa patoloģiju. Ievai piedzima meitiņa ar Dauna sindromu. Ieva vērsās par veselības aprūpes kvalitāti atbildīgajā iestādē un tā konstatēja pārkāpumus ārsta darbā. Vēršoties ar civilu prasību tiesā, Ieva zaudēja, turklāt viņai diviem slimnīcas advokātiem no sava bērna invaliditātes pabalsta, nācās samaksāt aptuveni 4,500 eiro. Eiropas cilvēku tiesību tiesa gan pēc tam atzina nepilnības tiesvedībā nacionālajās tiesās un sprieda, kā ir noticis tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskanamību pārkāpums. Turpina zvērināt advokāte Solvita Olsena, kas pārstāv Ievu.
Tiesa bija konstatējusi, ka tiesvedības procesā Latvijā ir pieļauti vairāki būtiski pārkāpumi. Tāpat tiesa spriedumā izlēma, ka tas būtiskākais tiesību norma pārkāpums, kas bija saistīts ar privātās dzīves aizsardzības jautājumu, ja ir redzams, un tiesa arī to atzina, konstatēja pārkāpumu un norādīja to spriedumās. Un tāpat tiesa norādīja, ka, ja ņemot vērā subsidiaritātes principu, cilvēktiesību tiesai nav jārisina nacionālās tiesas problēmas vai nav jāizskata lieta nacionālās tiesas vietā.
Latvijai bija jāsmaksā aptuveni 10 000 eiro kompensācija, puse par tiesību pārkāpumu, puse jurista pakalpojumiem.
Ja ir stājies šajā lietā spēkā spriedums Eiropas cilvēku tiesību tiesā, tad tas ir jānuklāts apstākles, lai atjaunot lietas izskatīšanu Latvijā.
Solvita Olsena stāsta, ka pēc cilvēktiesību tiesas sprieduma saņemšanas viņas klienta lūdza augstāko tiesu atjaunot tiesvedību šajā lietā un norādīja uz cilvēktiesību tiesas konstatētajiem faktiem. Turpina Olsena.
Latvijas augstākā tiesa norādīja šos pašus faktus, piekrita, ka tādi spriedumā ir, bet nesaprotam iemeslu dēļ izdarīja secinājumu, ka nav pamata atjaunot tiesvedību. Augstākā tiesa tā, manuprāt, kļūdaini norāda, ka cilvēktiesību tiesai vajadzēja konstatēt 6. panta, tas ir tiesības uz taisnīgu tiesu pārkāpumu. Ja mēs pētām ECT praksi, tad ir virkne spriedumu, kur ECT norāda, ka ja viņi konstatē pārkāpumu vienā pantā, tad tas jau ir pietiekami, lai varētu pateikt, ka lietā ir bijuši būtiski trūkumi, ka ir cilvēktiesību aizskārums noticis.
Tāpat arī augstākā tiesa savā lēmumā norāda, ka lietu pārskata no jauna, ja nepieciešams atjaunot iepriekšējo stāvokli. Te Olsena saka, civila prasībā ir konkrēts prasījums par viņas klienta zaudētās darba algas piedziņu, kas pēc būtības ir prasījums par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Advokāti ļoti pārsteidzot augstākās tiesas secinājumu, jo tās lēmumā no minētajiem argumentiem secinājumi neizrietot. Arī Ieva ir nepatīkami pārsteigta un satriekta.
Nē, man vienkārši ir apvainojuši tas, kas slimnīca neveicot analīzes un viltojot dokumentus, tik sveikā cauri tagad. Es savukārt nevarēju strādāt, jaudzināju meiti invalīdu kopš dzimšanas, un ne man darba algas, ne man pensijas kapitāla, ne man ārstniecības likuma kompensācija, kas būtu pienākusies, vai cik es tā saprotu, ja?
Vēl jānorāda, ka pēc Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma spēkā stāšanās Latvijas valdības pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā Kristīna Līce norādīja, ka šīs civilu prasības izskatīšanā nacionālās tiesas nepienācīgi izvērtē visus lietās svarīgos aspektus. Līce arī izcēla Eiropas cilvēktiesību tiesas īpašo raksturu.
Cilvēktiesību tiesa nekad neteiks, kā valstī bija jāizlem. Nav valstī pienākuma pieņemt kādu konkrētu lēmumu vai nonākt pie kāda konkrēta rezultāta. Valstī nav pienākuma kādu notiesāt vai kādu obligāti attaisnot. Tā vietā valstī ir pienākums nodrošināt kvalitatīvu procesu. Jo ECT ieskatā tikai kvalitatīvs process var novest pie kvalitatīvu rezultātu. Tādēļ liela uzmanīga tiek pievērsta tam, cik un kā tiek atspoguļoti lietai svarīgie fakti, jo īpaši nacionālo tiesu nolēmumos. Un šis ir tieši viens no tiem gadījumiem, kad ECT ieskatā nacionālo tiesu nolēmumos nebija pienācīgi izvērtēt visi lietai svarīgie apstākļi.
Lēmums par tiesvedības atjaunošanu nav pārsūdams parastā procesuālā kārtībā, tāpēc šajā lietā var apsvērt iespēju rakstīt konstitucionālu sūdzību un lūgt Satversmes tiesā izvērtēt faktu, ka šāds lēmums nav pārsūdzams, vai arī vēlreiz vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā pamatojot sūdzību ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, stāsta Olsena. Tāpat arī viņa apsver iespēju lūgt ģenerālu prokuroru iesniegt protestu par šo augstākās tiesas noraidījumu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.